Jeg vil gerne sige noget i dag om Jesus storhed. Jesus storhed. Og det skal være ud fra forklarelsen på bjerget fra Matteus evangeliet kapitel 17. Matteus evangeliet kapitel 17 og vers 1-8. Og der står, 6 dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her, en til dig og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigter og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer, og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Jeg tror ikke, den virker, men det er godt. Dejligt. Godt, når noget virker. Det er en af beretningerne omkring Jesus storhed, forklarelsen på bjerget. Der er mange fælles træk med, da Jesus var på bjerget i 2. Mosebog, og så Guds herlighed og modtog lovens tavler. Der læser vi om, at Moses' ansigt også kom til at lyse. Og det var et problem for det jødiske folk, at Moses ansigt lyste, fordi han havde været sammen med Gud på bjerget, så han måtte faktisk sætte dække over sit ansigt, sådan at de ikke blev blændet af hans herlighed. Der er også mange andre ting, der minder om Moses på bjerget. Da Moses kom ned i lejren igen, så var de i gang med dansen om guldkalven, og han smadrede stentavlerne. Og vi ser her, da Jesus han kommer ned fra bjerget i den efterfølgende beretning, der er der også elendighed, der råder nede blandt mennesker. Der er en mand, der ikke, eller disciplene kan ikke uddrive en ond ånd fra en dreng, og hans far er dybt fortvivlet. Så der er mange lighedstræk mellem Jesus på bjerget, forklarelsen på bjerget og Moses på bjerget. Men der er også nogle store forskelle. Fordi Moses stråleglans, den kom, fordi det var en afspejling af Guds stråleglans. Men Jesus stråleglans, den kom indefra. Jesus aflagde for en kort tid sin menneskelige begrænsning i kød og blod. Og for en kort tid, der fik disciplene lov til at se Jesus, som han virkelig er i sin stråleglans. Så Jesus, han stråler i sig selv. Det er ikke en afglans fra faderen, men han er selv Guds strålelys. Han har selv Guds stråleglans. Det kommer indefra. Og kun fordi han kom som menneske i kød og blod, blev det skjult for en tid, hvem han virkelig var. Men her på bjerget får det lov til at træde frem, får Jesus lov til at træde frem i al hans stråleglans. Så det er vigtigt, at vi husker, at Jesus han stråler i sig selv. Han har Guds evige stråleglans i sig selv. Han møder Moses og Elias på bjerget. Og de kommer for at vidne om Jesus. For at vidne om, at han har opfyldt hele det gamle testamente. I Romerbrevet et sted, i kapitel 3, vers 21, står der, at nu er der uden lov åbenbart en retfærdighed fra Gud, som loven og profeterne vidner om. En retfærdighed fra Gud for enhver, som tror på Jesus Kristus. Så hele Gamle Testamente er opfyldt igennem Jesus Kristus, og det er det, Moses som repræsentant for loven og Elias som repræsentant for profeterne kommer for at vidne om, at i Jesus Kristus er det hele opfyldt. Og at Guds retfærdighed, at det evige liv, at frelsen fås ved at tro på Jesus Kristus. At der nu er kommet en retfærdighed fra Gud, som fås ved tro på Jesus Kristus. Men det er ikke kun Moses og Elias, der vidner om Jesus. For pludselig kommer der en lysende sky. Og så er det faderen selv, som taler ud fra den her sky og vidner om Jesus. Og hans vidnesbyrd er, at det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Så her ser vi Jesus med hans fuldkomne liv. Han er forklaret, han er herliggjort. Og der lyder en røst fra himlen, der siger, at det her er det fuldkomne menneske. Det her er min fuldkomne søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og det er anden gang, at der lyder sådan en røst fra himlen, for den lød også ved hans dåb. Da han blev døbt, så var det som om Gud udtalte sit velbehag over Jesus. Og over alle de 30 år, cirka han havde levet et skjult liv. Det skjulte liv er den største del af vores liv, skal vi huske. Der hvor vi ikke træder frem i det offentlige, men der hvor vi lever i det skjulte og tjener Gud i det skjulte. Og det havde Jesus gjort i cirka 30 år, siger Lukas. Og ved dåben, der lød der en røst over ham, over hele hans barndom, hans opvækst, hans teenageår, hans tidlige manddom, at han havde levet til, fuldt ud til Guds tilfredsstillelse. Gud var fuldt ud tilfredsstillet gennem ham. Gud glædede sig fuldt ud igennem Jesus. Denne er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og så har Jesus en offentlig tjeneste, som vi kender fra evangelierne, beskrevet i cirka 3 år, hvor han tjener Gud, hvor han tjener mennesker, hvor han forkynder evangeliet, hvor han gør alt muligt godt imod mennesker. Og i slutningen af den tjeneste, så kommer endnu en gang den samme røst, som siger, at også Jesu offentlige tjeneste, også hans offentlige liv, med alle de krav, der kom ind over ham i forbindelse med det, også det har han udført til fuldkommenhed. Han er det fuldkomne menneske, som Gud fuldt ud er tilfreds med. Og egentlig så burde der være sket det nu, at Jesus var blevet optaget til himlen. For han havde både i sit skjulte liv og i sit offentlige liv levet fuldstændig til Guds tilfredsstillelse. Og han havde fortjent at vende tilbage til himlen og indtage pladsen på ny ved Guds højre hånd, og vi havde haft et fuldkomment billede af, hvordan et menneskeliv skulle leves. Et fuldkomment ideal. Men hvis Jesus havde gjort det, så ville der kun have været det ene menneske i himlen. Og derfor, så ser vi i Lukas evangeliet, at Jesus faktisk taler med Moses og med Elias om, at han skal tage til Jerusalem og opfylde hans udgang der. At han ikke farer til himmels, sådan som Elias jo gjorde det, men at han skal noget helt andet og noget endnu større. Hvis vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 9 og vers 30, så står der om forklarelsen på bjerget der, og se, 2 mænd talte med ham. Det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Og hvis vi læser videre fra kapitel 9 i Lukas evangeliet, står der, da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Så igen her, tiden var inde til, at han skulle optages til himlen. Han kunne have været optaget til himlen, hvis det var det, han ville. Men i det øjeblik, så vender han sit ansigt imod Jerusalem. For vores skyld, for alle menneskers skyld, så ønsker Jesus ikke at blive optaget til himlen, fordi så ville han være den eneste, der havde siddet i himlen i dag, det eneste menneske, men for vores skyld, så vender han sit ansigt imod Jerusalem, for at også vi skal komme til at opleve noget af den himmelske herlighed, der var på bjerget den dag, at vi også en dag skal blive forvandlet og blive fyldt af den himmelske herlighed, at blive Jesus lig i hans herlighed og stråleglans og i hans væsen. For at vi skulle frelses og få det evige liv, derfor vender han sit ansigt imod Jerusalem. Det er en lang, lang rejse. Sandsynligvis var Jesus så langt væk, som han over nogensinde kom fra Jerusalem, helt op i det allernordligste Israel eller Libanon, op ved Hermonbjerget. Han var langt, langt væk fra Jerusalem. Og det siger os også noget om, hvor lang den vej, og hvor tung den vej til Jerusalem var. Der, hvor han var i herligheden, der, hvor han var i glansen, der, hvor han var i fuldkommenheden, og hvor må det have været en stor fristelse for ham at sige til Gud, Fader, tag mig op i denne herlighed, bort fra denne verdens elendighed. Men der er det, at han vender sit ansigt imod Jerusalem, fordi han ønsker også at give os del i den herlighed, som han oplever. Og det leder os til en endnu større storhed ved Jesus, end hans storhed i hans skjulte liv, hans arbejdsomlige liv, hvor han tjente som snedker, hvor han tjente Gud i det skjulte, som tømrer, og hans offentlige liv med alle de vidunderlige ting, han gjorde i sit offentlige liv, de ord, han talte, som ingen andre havde talt, de mirakler, han gjorde, som ingen andre havde gjort, den kærlighed, han viste til mennesker, som ingen andre har vist, alt det vidunderlige i Jesu offentlige liv. Og så kommer der en storhed i hans udgang, som er endnu større end storheden i hans liv. Hans udgang på korset. Hos Johannes på Palmesøndag siger Jesus i kapitel 12, vers 31, at nu går der dom over den her verden, nu skal den her verdens fyrste kastes ud, og jeg, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Og så tilføjer Johannes så, at det sagde han og betegnede dermed den måde, han skulle dø. Vi ville alle sammen have troet, hvis ikke Johannes havde lige fortalt os det sidste her, så ville vi alle sammen have troet, at hans ophøjelse fra jorden, det var hans opstandelse. Men Johannes fortæller os, at hans ophøjelse fra jorden, det var hans korsfæstelse. Der var han fysisk ophøjet. Han hang på et kors. Men der var han også åndelig ophøjet, fordi der kom Guds kærlighed til et fuldkomment udtryk. Der blev Guds kærlighed fuldkommen gjort. Der kom Guds væsen til udtryk, som Gud i virkeligheden er. Derfor siger Jesus også til jøderne på et tidspunkt, når I får mig ophøjet, når I får menneskesønnen ophøjet fra jorden, så skal I forstå den, jeg er. At jeg er den, jeg er. At når Jesus han er ophøjet der på korset, der skal vi forstå, hvordan Gud virkelig er. I al hans kærlighed og i al hans barmhjertighed imod os. Så Guds væsen er udtrykt fuldkomment igennem Jesu bortgang. Igennem hans ophøjelse, gennem hans korsfæstelse, gennem hans opstandelse, hans himmelfart. Hele hans bortgang viser, hvordan Gud er. Og Gud kunne det ikke anderledes, end at han ville udtrykke fuldt ud, og en gang for alle ville udtrykke, hvordan han er. Og derfor samtidig med, der var den her forfærdelige angst i Jesu hjerte, og det forfærdelige ved korset, så var der også en dyb, dyb trang, som var i ham hele hans liv, at han tragtede efter at komme til det punkt, hvor han fuldt ud kunne vise, hvordan Gud er. Og så vi kunne forstå det, at han elsker os på den måde. Så Jesu korsfæstelse er også hans ophøjelse og det fuldkomne udtryk for, hvordan Gud er. Jesus, han er så stor, at vi kun har brug for ham, og for ham alene. Og det er meget malende, det allersidste vers, og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. De havde haft en stor åndelig oplevelse. Og Peter, han kan huske denne oplevelse selv som en gammel mand, hvor han skriver i sit andet brev, husker han tydeligt, da han var med Jesus på bjerget. Og så alligevel, da oplevelsen var forbi, så kunne de kun se Jesus. Og det siger noget til mig om, at Gud, han er med os, Jesus er med os i vores åndelige oplevelser. Når vi har oplevelser med Gud, som går ud over det sædvanlige. Men Jesus er lige så nær, når hverdagen melder sig i morgen tidlig, når det er mandag morgen, så er han lige så nær. Da de vågnede op, da de rejste sig op, der så de kun Jesus alene. Så Jesus, han er os lige nær, når vi er på højdepunktet, når vi er i de største oplevelser, som når vi er der mandag morgen, og vi skal op til hverdagen. Det vidunderlige er, at Jesus er der stadigvæk mandag morgen. Og efter den her oplevelse var forbi for disciplene, så var Jesus der stadigvæk. Hos dem og med dem. Så Jesus er os altid lige nær. Og det er utroligt godt at vide, at han er den, der altid er der. Uanset hvordan omstændighederne er, og uanset om det er mandag morgen eller fredag aften, eller hvornår det er, så er Jesus hos os i vores liv. Han er alt, hvad vi har brug for. Han er fuldt ud tilstrækkelig til frelse. Jesus, han er fuldt tilstrækkelig til vores frelse. Det er ikke sådan, at hans frelse kun lige er nød og næppe. At vi, som siger, om jeg så må sige, bliver lusket ind i himlen af bagdøren. Nej, han er fuldt ud tilstrækkelig. Fuldt tilstrækkelig til, at vi kan være frimodige, til at vi kan føle os sikre i ham, til at vi kan have al frimodighed, til at vi kan se Gud i øjnene. Jesus er fuldt tilstrækkelig til vores frelse. Og han er også den, som kan give os styrke i vores hverdagsliv som kristne, til at vi kan bære frugt. Han sagde til os, bliv i mig, bliv i mig, så bliver jeg i jer. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og derfor er det, han siger til disciplene, rejs jer og frygt ikke. Der er virkelig grund til at frygte Gud. Og vi kan godt forstå disciplenes reaktion. Jesus, han sagde også et sted, hvis der egentlig skal frygte, så er det Gud. Frygt for ham, som har magt, som har uindskrænket magt, som endda har magt til at kaste i helvede. Frygt ham, der er grund til at frygte Gud. Han er faktisk den eneste, der er grund til at frygte. Han er grund til at frygte ham på grund af hans hellighed, som disciplene oplevede her. Denne her lysende sky, der kom, og den her røst, der lød fra himlen, de oplevede Guds hellighed, Guds majestæt. Og de oplever også deres forfærdelige komme til kort. Peter, han kommer jo med det her forslag om, at lad os bygge tre hytter. Og ikke alene er det frygteligt dumt af ham. Og vi kan måske lære, at nogle gange, når vi ikke ved, hvad vi skal sige, så i stedet for bare at sige et eller andet, så er det måske bedre at holde sin mund. Men det kunne Peter ikke, så han kommer, han synes, han skal sige et eller andet, og så kommer han med det her tåbelige forslag. Men det værste var ikke den dumme idé med at bygge de her tre hytter. Det værste var, at det han egentlig siger, det er, at Jesus og Moses og Elias, de er på samme niveau. Lad os bygge tre hytter. En til Jesus, en til Moses og en til Elias. Og det er den her nedvurdering af Jesus. At han ikke rigtig har forstået endnu, Peter, hvem Jesus virkelig er. Det er det, der er det forfærdelige. Og der er det jo, den her sky kommer, og den her ryst, som jo i den grad sætter Peter og de andre disciple på plads. At Moses og Elias er væk, og rysten lyder over Jesus. Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg fundet velbehag. Men ordene kommer til os, og kom til disciplene. Frygt ikke. rejs jer og frygt ikke. Også der, som Jesus er os nær, så han er også nær, som Jesper mindede os om i indledningen, han er også nær som den, der rejser os op. Når vi er faldet, når vi har dummet os, når vi endda har nedvurderet Jesus, som Peter gjorde der, og ikke, slet ikke har forstået, hvor stor han er og hvem han er, så alligevel, så bliver ikke alene, bliver Jesus hos dem, men han rejser dem også op og siger, frygt ikke. Det siges, at der i Bibelen er 365 gange siges, frygt ikke. Det vil sige en gang til hver dag. Så Jesus, han vil også sige til os, frygt ikke. Rejs jer op, fordi i ham er der tilgivelse, i ham er der ny kraft, i ham der kan vi fortsætte vores liv som kristne. Han er den, der er tilbage og samler op, når alle andre er væk. Jeg tænker også på kvinden, som blev, som de skriftkloge ville stene. De forsvandt stille og roligt, men Jesus han blev tilbage. Sådan er det også i vores liv, når alle andre forsvinder, når alt andet det glipper, så er Jesus der stadigvæk tilbage og rejser os op. Der er en, der ikke går, der er en, der ikke forsvinder, og det er ham. Han er der stadigvæk. Han er der stadigvæk, når vi er allerlængst nede. Han er der stadigvæk og siger til os, rejs jer, rejs dig op og frygt ikke. Til sidst, så er der en ting, jeg vil sige omkring forklarelsen på bjerget. Der er en forskel i forhold til dåben, i det ord, der bliver sagt. Fordi i dåben bliver der sagt, denne er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og nøjagtigt det samme bliver sagt på forklarelsen på bjerget. Men så bliver der tilføjet de her to ord, hør ham. Hør ham. Og der er en baggrund for, at faderen siger det til disciplene, for det er jo dem, han siger det til. Fordi Jesus havde sagt, at han skulle gå til Jerusalem, og han skulle korsfæstes. Og det var bestemt ikke det, som disciplene havde overhovedet lyst til. Det er ligefrem sådan, at Peter tager ham i rette og siger til ham, Herre, sådan må det ingenlunde gå dig. Det var dog forfærdeligt, hvis det skulle gå sådan. Og det er meget tydeligt i den her lange rejseskildring mod Jerusalem, at det som disciplene de er optaget af, det er, at Jesus skal tage til Jerusalem og blive regent, blive konge, og de skal blive hans ministre i hans regering, og det der er ligesom er uoverensstemmelsen mellem dem, det er, hvem der skal have de største ministerpladser. Det er det, der opfylder disciplene. Og derfor er det om, at Jesus skulle blive korsfæstet, det er fuldstændig på tværs af deres tanker. Og der er det jo så, at faderen siger til disciplene, hør ham. At de skal høre på Jesus, i stedet for at gå efter deres egne tanker. Og det tror jeg også er en udfordring for os i dag og altid i vores liv som kristne, om vi er villige til at høre på Jesus, og ikke alene høre på ham, men også adlyde ham. Det kan både være en udfordring i forhold til teologien, i forhold til alle de forskellige strømninger, der kommer, teologiske strømninger, der kommer, men det kan også være en udfordring i vores eget personlige liv, hvor det nogle gange er sådan, at Guds vej kan være svær og kan nogle gange gå imod vores egne umiddelbare ønsker. Og der er udfordringen så igen, hør ham. Så vi må stille det spørgsmål en gang for alle til os selv og afgøre med os selv, at når det handler om, hvad kristendom er, når det handler om, hvem Jesus er, når det handler om Guds skaberorden mellem mand og kvinde, når det handler om Guds frelse, at der er kun frelse gennem Jesus, og mange andre af de store spørgsmål, så må vi spørge os selv, vi kan lige så godt gøre det i dag som i morgen, hvem vil jeg høre på, og hvem vil jeg adlyde? Vil jeg høre på Jesus, og hans apostle, og er det deres ord, der gælder om Gud, og om frelse og om evighed, eller er det menneskers teologi og teologiske strømninger, der gælder? Hvem vil du stole på? Hvem vil du høre på? Hvem vil du handle på? Og der er et meget alvorligt ord til os her fra faderen selv, hvor han meget, meget alvorligt indskærper os. Hør på Jesus. Det er hans ord, der gælder. Og hans ord alene. Og det er ord, som han ved hans apostle gennem Helligånden har givet til kirken. Hør på ham. Og lad os indrette os efter ham. På samme måde i vores eget liv. At vi stoler på ham, også når tingene er svære. Stoler på, at hans vej, både i mit liv og i dit liv, er den rigtige vej. At han vil det, der er bedst for os. Det, som bærer evig frugt. Det, som gavner os helt ind i evigheden. Det, som ærer og herliggør hans navn. At han vil, at vores liv skal lykkes fuldstændig i hans øjne. Også selvom det her i livet nogle gange ser ud, som om det mislykkes. Så har han en vej med os. Og det, som jeg tror også, han vil sige til os i dag, det er, hør på Jesus. Stol på ham. Følg ham i dit liv. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, vi vil takke dig for, at du sendte Jesus Kristus. Vi vil takke dig for hans storhed, både i hans liv på jorden og i hans død for vores skyld. I hans opstandelse, i hans himmelfart. Tak, han sidder ved din højre hånd nu og har fået givet al magten. Og tak, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Tak for din kærlighed til os, Gud. Tak for, at du døde på korset for vores skyld. Og vi beder om, at du vil hjælpe os med at høre på dig og stole på dig og indrette vores liv efter dig. Tak for, at du er med os og du er hos os. Tak for, at du er en tilgivende Gud. Tak for, at du rejser os op igen, når vi er faldet. Tak for, at vi kan glæde os og vi kan fryde os over dig som vores frelser og som vores Herre. Og tak for, at vi har kunnet være sammen om dig denne her formiddag. Bevar du dit ord i vores hjerter, i Jesu navn. Amen.